Dobré ráno, drahé bratia, sestry, milí hostia. A musím ešte raz prečítať tie dva verše zo Žalmu 42, ktoré Igor na začiatok čítal. Tak ako laň dýchti po bystrinách, tak moja duša dýchti po tebe, Bože. Moja duša má smet po Bohu, po živom Bohu. Kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár? Drahí bratia, sestry, milí hostia, to, čo sa píše v tomto žalme, presne vystihuje aj to, o čom bude dnešná kázeň. Takže hoci Igor ani nevie, o čom budem kázať, tak prečítal pod vplyvom Ducha Svätého presne to, čo asi potrebujeme dnes počuť. A príbeh, ktorý budeme dnes čítať, by som mohol nazvať, ak by som chcel napísať nejaký novinový titulok, tak buď by som to nazval Veľká zmena, alebo potom by sme to mohli nazvať nejakým škandalozným príbehom. Niečo, čo je veľmi paradoxné, niečo, čo vzbudí veľkú pozornosť medzi ľuďmi. A budeme čítať o veľmi takom známom človeku a veľmi známy príbeh, ktorý je zapísaný v Evanjeliu podľa Lukáša v 19. kapitole, celkom na začiatku. A kto počúval besiedke, tak vie, čo sa tam píše. Takže určite si pamätáte, že tam je zapísaný príbeh o Zacheovi. Takže spoločne otvorme si písmo a nájdeme si príbeh o Zacheovi, ktorý je zapísaný v Evanjeliu podľa Lukáša v 19. kapitole, v prvých 10 veršoch sa píše toto v mene Pánovom. Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A bol tu muž menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý. Túžil uvidieť Ježiša, aby vedel, kto to je, no pre zástupy ho nemohol zazrieť, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyliezol na divý figovník, aby ho odtiaľ videl, lebo tadiaľ mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel hore a povedal mu: Zachej, poď chytro dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. A on chytro zliezol a s radosťou ho prijal. Všetci, ktorí to videli, reptali. K hriešnému človeku vošiel si odýchnuť. Ale Zachej povedal Pánovi: Pane, polovicu svojho majetku dávam chudobným a ak som niekoho v niečom oklamal, vrátim to štvornásobne. Ježiš mu odpovedal: Dnes prišla spása do tohto domu, veď aj on je s Abrahamovým synom. Lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť to, čo zahynulo. Amen. Toľko je z Božieho slova. Môžete sa posadiť. Drahí bratia, sestry, milí hostia, Pán Ježiš Kristus spolu s učeníkmi putuje do Jeruzalema. Jeho služba na tejto zemi sa pomaličky končí a vie, že asi o týždeň bude ukrižovaný. Na konci 18. kapitoly hovorí učeníkom: Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a vyplní sa o synovi človeka všetko, čo napísali proroci. Vydajú ho pohanom, vysmejú ho, potupia a opľujú, zbičujú ho a zabijú, ale on na tretí deň vstane z mŕtvych, lebo lenže oni ničomu nerozumeli a zmysel týchto slov im zostal skrytý a nechápali, čo povedal. Ako je možné, že učeníci nerozumeli Ježišovým slovám? Pán Ježiš Kristus nám dôvod tohto neporozumenia ukazuje už pri prvej predpovedi utrpenia, ktorá je zapísaná v Matúšovom evanjeliu takto. Odvtedy začal Ježiš poukazovať svojim učeníkom na to, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších veľkňazov a zákonníkov, bude zabitý a na tretí deň skriesený. Peter ho vzal bokom a začal mu dohovárať. Nech ti je Boh milostivý, Pane, to sa ti nesmie stať. Ale on sa obrátil a povedal Petrovi: Choď za mňa, Satan. Si mi na pohoršenie, lebo nemyslíš na Božie veci, ale na ľudské. Drahí bratia, sestry, musíme sa pýtať už tu na úvod, čo očakávali učeníci od Ježiša? čo očakával celý ten zástup, ktorý išiel s Ježišom do Jeruzaléma, čo očakával od Ježiša? Myslím si, že učeníci, aj ten celý zástup, ktorí šli s Ježišom do Jeruzaléma, očakávali, že nastolí novú vládu a že obnoví Jeruzalém a obnoví Izrael v tej pôvodnej sláve. Ako by pritom mohol zomrieť, keď mal vládnuť nad Izraelom? To nám nedáva zmysel. Ak Ježiš zomrie, nebudem predsa môcť vládnuť. Ale Boh koná nad naše porozumenie. On už pri narodení Pána Ježiša Krista hovorí ústami anjela Gabriela Márii a hovorí toto, lebo u Boha nie je nič nemožné. Ak si Boh niečo zaumieni, vie to vykonať takým spôsobom, aký my vôbec nevieme ani pochopiť. Ježiš vstupuje do Jericha, vstupuje do nedobytného mesta, ktorého nezdolateľné hradby Boh zničil v jednom momente. S akými očakávaniami sme na toto miesto prišli dnes aj my? Čo by sme si priali, aby Ježiš urobil v našom živote? Prajeme si ako Zachej uvidieť Ježiša? Alebo sme tu prišli s inými očakávaniami? Potom vošiel Ježiš do Jericha a prechádzal cezeň. A bol tu muž menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý. Túžil vidieť Ježiša, aby vedel, kto to je, ale pre zástupy ho nemohol vidieť, lebo bol malej postavy. Zacheus bol publikán, pracoval pre rímsku verejnú správu a vyberal dane a clá. Rímania mali vymyslený perfektný spôsob výberu daní a ciel. Najprv rímsky miestodržiteľ prokurátor, v tomto prípade bol to Pilát, usporiadal verejnú dražbu každý rok. A v tej verejnej dražbe prenajal možnosť výberu daní niekomu z bohatých Židov. Ten samozrejme musel za toto právo zaplatiť, preto musel byť bohatý, a potom on mal právo vyberať dane. A samozrejme mohol vyberať dane aj trošku väčšie, ako sa mali platiť. Pretože každý, kto pracoval pre Rímanov, bol nedotknuteľný. A práve aj Zacheus bol takýmto výbercom daní. Ten hlavný výberca daní prenajal toto právo ďalším a tí si našli ďalších colníkov. Takže Zacheus mal pod sebou niekoľko colníkov a vyberačov daní a mohol vyberať od Židov, mohol vyberať dane, niekedy také, aké si aj on sám zmyslel. Pre Židov to bolo veľké pohoršenie. Jednak Zacheus pracoval pre tých, ktorí zdierali židovský národ a pracoval pre tých, ktorí si ich podrobili a jednak okrádal svoj vlastný národ. Drahí bratia, sestry, na Zacheovi skutočne nebolo nič, čo by mohli ľudia obdivovať. Bol malý, mal malú postavu, bol veľmi bohatý a jeho majetok mu mnohí určite závideli. Bol nenávidený kolaborant, bol to zradca. Peniaze, ktoré vybral od svojho národa, išli častokrát na modloslúžbu, išli častokrát na rímske vojny a na všetko, s čím nemohol Boží ľud súhlasiť. A určite sa preto nemôžeme ani náhodou čudovať, že Zacheus nemohol vidieť Ježiša pre veľký zástup, nikto by ho nepustil do toho zástupu. Všetci sa ho štítili, nemali ho radi. Ale Zacheus túži uvidieť Ježiša. A túži vidieť Ježiša až tak, že je ochotný sa ponížiť a vyliesť na planý figovník. Pre ľudí, ktorí išli s Ježišom, to muselo byť veľké divadlo, keď vysoko postavený úradník lezie na vysoký strom. Pre Zachéa to muselo byť určite trápne, muselo to byť určite nepohodlné a nebezpečné. Ale bol to jediný spôsob, ako mohol uvidieť Ježiša. Drahí bratia, sestry, milí hostia, aj my sa musíme dnes sami seba pýtať, či túžim uvidieť Ježiša až tak, že som ochotný obetovať svoje pohodlie, že som ochotný obetovať svoju dôstojnosť, možno sa strápniť niekde, a či túžim ísť kvôli Ježišovi aj do nebezpečných situácií. Musíme sa pýtať, čo sme ochotní pre Ježiša obetovať my, ak Ježiš pre nás obetoval svoj život. Pán Ježiš Kristus vzdal sa hodnosti, ponížil sa a išiel až na smrť na kríži kvôli mne. Zacheus chcel len na chvíľočku zazrieť Ježiša, aby ho spoznal, aby videl, kto to je ten Ježiš, o ktorom mnohí hovorili. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: Zachej, poď chytro dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. On chytro zliezol a s radosťou ho prijal. Všetci, ktorí to videli, reptali: K hriešnemu človeku si vošiel odýchnuť? Čo sa tu stalo? Ježiš bol na ceste do Jeruzalema, kde má byť ukrižovaný a kde má definitívne poraziť Satana. V Jeruzaleme mal o niekoľko dní definitívne vyriešiť problém zla a problém hriechu. A má ešte pred sebou zhruba 30 kilometrov putovania a keď vystupujete z Jericha a stúpate hore do Jeruzalema, tak potrebujete prejsť asi zhruba 800 výškových metrov. Ak sa tu pozriete na Kráľovú holu, tak je to zhruba niečo podobné. Máte pred sebou 30 kilometrov a musíte nastúpať asi 800 metrov do výšky, aby ste došli do Jeruzalema. Ježiš už pozerá na Jeruzalem, pozerá do diaľky a zrazu ten celý zástup, ktorý už čaká, o niekoľko hodín budeme v Jeruzaleme a tam sa to stane. Pred Veľkou nocou Ježiš vyhlasí vládu nad Izraelom, zrazu sa všetko zastaví. Ježiš zastane a hovorí: Zachej, poď chytro dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. Zachej, ktorý ani nerátal, že by sa mu Ježiš prihovoril, zrazu je oslovený Ježišom a Ježiš sa pozýva do jeho domu. Čo sa tu deje? Deje sa tu niečo až pohoršujúce, škandalózne. Ježiš je ochotný zastaviť celý zástup kvôli jednému hriešníkovi. V Evanjeliu podľa Lukáša čítame: Farizei a zákonníci však reptali: Tento príjma hriešníkov a jedáva s nimi. A vtedy im povedal toto podobenstvo: Ak niekto z vás má 100 oviec a jednu z nich stratí, či nenechá tých 99 na púšti a nevydá sa za stratenou, kým ju nenájde? A keď ju nájde, položí si ju s radosťou na plecia, príde domov, zvolá priateľov a susedov, povie im: Radujte sa so mnou, lebo som našiel svoju stratenú ovcu. Drahí bratia, sestry, milí hostia, Ježiš našiel svoju stratenú ovcu. Napriek tomu, že celý zástup sa pohoršil a reptal, Ježiš našiel Zachéa. A Ježiš Zachéa oslovuje jeho menom Zacheus, Zakaj. Je to skrátka od Zachariáš, čo znamená Hospodin pamätal. Ježíš sa rozpamätal na Zachariáša, Zachéa, na svoju stratenú ovečku. Drahí bratia, sestry, milí hostia, v tejto chvíli vidíme skutočný Boží charakter. Boh kvôli jednému hriešnému a nehodnému človeku je ochotný zastaviť celý chod dejín doslova. A Boh je to ochotný spraviť aj kvôli tebe. Boh na teba pamätá. Zachariáš, Zachej, Boh pamätal. Boh na teba pamätá, nech by si bol kdekoľvek. On vie, ako sa cítiš. On vie, kto si. On ťa pozná po mene a on na teba stále pamätá. A Boh častokrát koná paradoxne a inak, ako si vieme predstaviť, inak, ako očakávame. A toto paradoxné konanie niekedy, ako tu vidíme pre ten zástup, to bolo až také škandalózne konanie. Niečo, čo bolo pre nich až nepriateľné. Prečo to Ježiš robí? Chce byť len nejakou lacnou hviezdičkou, ktorá provokuje a tým upútava pozornosť zástupov? Dnes, keď sa pozriete do sveta, keď sa pozriete do bulváru, tak všetky tie hviezdičky, ktoré chcú preraziť, tak robia škandalózne veci, aby to upútalo pozornosť ľudí. Ale Ježiš nie je nejaká lacná hviezdička, ktorá potrebuje pobudiť ten zástup, aby ešte si zdvihol popularitu. Pán Ježiš Kristus koná tu takto veľmi zvláštne preto, aby ukázal, aká je veľká Božia moc. Pán Ježiš Kristus neskôr na kríži porazil diabla jeho zbraňami. A to je veľmi paradoxné. To, čo bola najsilnejšia diablova zbraň, smrť, tým poráža Ježiš diabla. Prečo to robí Pán Ježiš Kristus? Prečo on takto koná? Apoštol Peter radí Ježišovi, aby si zachránil svoj život. Ale keď Pán Ježiš Kristus zomiera na kríži, keď poráža diabla smrťou, tak ukazuje, že diabol už nemá nič silnejšie v rukách. A keď ho Ježiš porazí, tak diabol musí uznať, že on skutočne už nemá žiaden spôsob, ako by mohol Ježiša ohroziť. A ako by mohol Božie víťazstvo ohroziť. Je to porážka na hlavu. Je to porážka, keď váš super je porazený jeho s najsilnejšími zbraňami. On musí uznať svoju porážku, pretože on skutočne už nič iné v rukách nemá. A preto vidíme aj tu, že Pán Ježiš Kristus koná paradoxne, koná tak, ako si to vôbec nevieme predstaviť. Že nejaký Zachéus, ktorý je kolaborant, ktorý vyberá dane pre rímsku správu, pre tých, ktorých Ježiša ukrižujú neskôr, tak Ježiš tohto Zachea zachráni. Tí, ktorí zabijú Ježiša, tak on ich človeka zachraňuje. Na príklade Zachea vidíme, že ruka Hospodinova nie je prikrátka, aby nemohla zachraňovať, a jeho ucho nie je také nedoslýchavé, aby nepočulo. Pán Ježiš Kristus dobre vidí, po čom Zachej túži, že to nie je len nejaký zvedavec na strome a že túži stretnúť Ježiša, tak ako sme čítali v tom žalme, že jeho duša dychtila spoznať Ježiša. Keď sa Ježiš pozýva ku Zachéovi, tak zrazu nastane veľký rozruch. Zástup začína reptať. Ku takémuto vojdeš. Ale je tam niečo ale, ktoré nám hovorí, že tu sa ten príbeh nejako veľmi zlomí. Prichádza nejaká kontra, zmena o 180 stupňov celej tej situácii. Ale Zachej povedal Pánovi: Pane, polovicu zo svojho majetku dávam chudobným a ak som niekoho v niečom oklamal, štvornásobne to vrátim. Ježiš mu odpovedal: Dnes prišla spása do tvojho domu, veď aj on je synom Abrahamovým. Čo sa tu stalo? Napriek reptajúcemu zástupu Zachej ukazuje, čo je živá viera a čo je praktické pokánie. Zástup ide s Ježišom, aby videl nejaké divy, zázraky, aby videl nejakú zvláštnu udalosť, ale Zachej ukazuje, čo je práva viera v tejto chvíli. Zachej hovorí: Ak som niekoho v niečom oklamal a okradol, štvornásobne to vrátim. A to bola presne požiadavka zákona, keď by sme pozreli do druhej knihy Mojžišovej, tam sa to píše, ak si niekomu ukradol ovcu, vrátiš mu 4 ovce. Ak Zachej niekoho okradol, on naplňa zákon a štvornásobne vracia každému, koho okradol. A nad to ešte viac z toho majetku, ktorý si zarobil, no neviem, či celkom čestnou prácou, ale ktorý mu patril, dáva polovicu na chudobných. Ak sa pozrieme o jednu kapitolu skôr, vidíme tam príbeh bohatého mládenca, ktorý bol úžasný, ktorý naplnil zákon, aspoň tak si myslel, ale nebol ochotný sa vzdať ani čo i len kúsočku z toho majetku. A ten nenávidený Zachej v rozpore s našimi predpokladmi hovorí, že on sa vzdáva svojho majetku. Však on získal niečo o mnoho cennejšie, on získal Krista a on vie, že Boh sa o neho postará. Pán Ježiš Kristus hovorí apoštolom: Ak ste sa pre mňa vzdali svojej rodiny, svojich príbytkov a idete za mnou, bude vám to vynahradené o mnoho viac, ako ste sa vzdali. A Zachej tu naplňa do bodky to, čo Ježiš hovorí svojim učeníkom. Drahí bratia, sestry, milí hostia, musíme sa teraz v tejto chvíli sami seba pýtať, keď sa pozeráme na celý tento príbeh Zachea, keď vidíme ten reptajúci zástup, keď vidíme toho, kto si to nezaslúži, že dostáva spásu, musíme sa sami seba pýtať, kde sme my? Sme ako ten Zachej, ktorý je ochotný všetko obetovať pre Ježiša, len aby ho stretol? Alebo sme v tom reptajúcom zástupe, kde je tak dobre a bezpečne? Mnohí ľudia, ktorí boli v tom zástupe, si myslím, že neboli spasení, pretože ten zástup neskôr začal kričať, že oni nechcú takéhoto Mesiáša, že oni nemajú kráľa, že oni majú len cisára. A chceli, aby bol ukrižovaný. Kde som ja? Som v zástupe? Kde je bezpečne? Kde sa môžem skryť? Som v zástupe, ktorý práhne po divoch a zázrakoch? Alebo som ten Zachej, ktorý lezie na ten strom, kde je veľmi nepohodlne, kde to vyzerá veľmi trápne, kde je to veľmi nebezpečné, len preto, aby som uvidel Ježiša? Keď Pán Ježiš Kristus sa pozýva k Zachejovi, hovorí: Zachej, chytro zlez z tohto stromu, lebo dnes musím zostať u teba. V liste Židom sa píše jedno slovo, veľmi vážne, ktoré platí aj pre dnešnú cirkev. Preto, ak hovorí Duch Svätý dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia, ako pri vzbure v deň pokúšenia na púšti, kde ste ma pokúšali, kde ma pokúšali vaši otcovia, hoci videli moje skutky 40 rokov. Ak Ježiš hovorí, že dnes musím zostať u teba, nečakajme ani chvíľu. Zachej zliezol okamžite zo stromu a s radosťou prijal Ježiša. On nerozmýšľa nad tým, či ho môže prijať, či ho má čím pohostiť, či bude hodný ho prijať, ale on okamžite ide a radostný ho prijíma do svojho domu. Ak dnes počujeme jeho hlas, tak ho príjmime okamžite. Drahí bratia, sestry, a pre nás ako pre cirkev platí aj iné slovo, ktoré je tiež veľmi vážne a ktoré nás nabáda, keď sa pozeráme na Zachea, tak Pán Ježiš Kristus hovorí tomu spravodlivému zástupu neskôr: Amen, hovorím vám, že colníci a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Lebo Ján vám prišiel cestou spravodlivosti, no neuverili ste mu, ale colníci a neviestky uverili. Vy ste to videli, ale ani potom ste neprejavili lútosť a neuverili ste mu. A na inom mieste Pán Ježiš Kristus hovorí: K čomu prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, ktoré sedia na námestiach a kričia jedni na druhé: Pískali sme vám a vy ste netancovali, nariekali sme a vy ste nezalamovali rukami. Prišiel Ján, ktorý ani nejedol, ani nepil, a hovoria: Je posadnutý. Prišiel syn človeka, ktorý je a pije, a vravia: Hľa, pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov, ospravedlnením múdrosti sa stali jej činy. Toto hovorí Pán Ježiš Kristus v podstate tomu zástupu. To hovorí tým spravodlivým, ktorí chodili okolo neho. To hovorí možno aj dnešnej cirkvi. Dajme si pozor, aby nás mýtnici, colníci, tí nehodní, prostitútky nepredbehli do Božieho kráľovstva. A nakoniec Pán Ježiš Kristus to všetko zakončil jednou mimoriadne dôležitou vetou. Prečo sa to všetko stalo? Prečo toľko rozruchu v tom Jerichu? Lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť to, čo zahynulo. Prečo bolo napísané evanjelium podľa Lukáša? Lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť to, čo zahynulo. To je zmysel evanjelia. A to isté hovorí Pán Ježiš Kristus aj v tom podobenstve o tých dvoch synov a o marnotratnom synovi. Keď hovorí ústami toho otca: Ale otec mu povedal: Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Ale teraz sa ti patrí veseliť a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. Lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť všetko, čo už zahynulo. Zacheus bol mŕtvý, bol stratený a našiel sa. Bol mŕtvý a ožil. A preto by sme sa mali radovať z každého, kto prichádza do cirkvi, hoci ho nepovažujeme za hodného, aby vstúpil do cirkvi. Je to paradoxné, keď niečo takéto asi poviem, ale častokrát cirkev takto koná, že vie, kto patrí a kto nepatrí do cirkvi. A tak, drahí bratia, sestry, kráčajme s Ježišom a každý deň pozerajme na to celé naše okolie a pozerajme na celé naše okolie Ježišovými očami a poďme s ním hľadať tých, ktorí už zahynuli. Poďme im zvestovať evanjelium. Poďme im povedať, že Ježiš má moc ich zachrániť, hoci by mohli byť akýmkoľvek hriešnikom. Amen.